În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom continua să vorbim despre învierea Mântuitorului, cel puțin astăzi și mâine. Să vom mai vedea. Poate că așa a îngăduit Dumnezeu și o să vorbim până la ieșirea din starea de urgență și intrarea în starea de alertă. Adică până joi seara. Dacă ajută Dumnezeu. În seara asta vreau să continuăm ceea ce am vorbit în zilele trecute, adică tot capitolul 21 de la Ioan. Și să plecăm de la după ce au prânzit, capitolul 21, versetul 15, zice: deci după ce au prânzit la malul lacului Genizaretului, după învierea lui Hristos, Iisus cu ucenicii săi, cu 7 dintre ucenicii săi, erau 8 oameni cu totul, a zis Iisus lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? El i-a zis: da, Doamne, tu știi că te iubesc. Zisa lui: paște mielușii mei. Iisus i-a zis iarăși a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? El i-a zis: da, Doamne, tu știi că te iubesc. Zise Iisus: păstorește oile mele. Iisus i-a zis a treia oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că i-a zis a treia oară: mă iubești? Și i-a zis: Doamne, tu știi toate, tu știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Și acum versetul asupra căruia o să ne aplecăm în seara aceasta. Versetul 18 din capitolul 21 de la Ioan. Adevărat, adevărat, zic vouă, când erai mai tânăr, te încingeai singur și umblai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale și altul te va încinge și te va duce unde nu voiești. Iar aceasta, versetul 19, iar aceasta a zis-o însemnând cu ce fel de moarte va preaslăvi pe Dumnezeu și spunând aceasta, i-a zis: urmează mie. Aceste două versete sunt și de fapt și cele care urmează sunt niște versete mai greu de înțeles, mai de fapt le explică chiar Sfântul Ioan Evanghelistul, spunând că a spus acestea Mântuitorul. Deci Mântuitorul zice: adevărat, adevărat zic vouă, adică adevărat zic vouă tuturor, și zice despre Petru acum: când erai mai tânăr, te încingeai singur și umblai unde voiai. Era ca un fel de caz manual, caz școală, Petru. De aceea cumva îl arată în fața tuturor și zice: adevărat, adevărat zic vouă. Când erai mai tânăr, zice lui Petru, te încingeai singur și umblai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale și altul te va încinge și te va duce unde nu voiești. Iar Ioan Evanghelistul continuă: iar aceasta a zis-o însemnând cu ce fel de moarte va preaslăvi pe Dumnezeu. Și spunând acestea, i-a zis: urmează mie. I-a zis lui Petru: Hristos, urmează mie. E limpede că întreita mărturie de iubire a lui Petru șterge una câte una cele trei lepădări din noaptea judecății lui Iisus. Întreaga tradiție patristică a văzut aici frumusețea unei întoarceri, revenirea lui Petru după îndemnul lui Hristos, în comuniunea de plină cu ceilalți apostoli. Nici pe departe nu s-a pus problema la toți marii părinți, în toată învățătura de credință, să fie aici vorba despre întâietate între apostoli, că l-ar fi ales aici Hristos pe Petru ca un fel de mai mare al apostolilor, pe el singur care să se ocupe de păstorirea oilor. Nici poveste. Niciunul dintre părinți nu s-a gândit așa. În toată tradiția bisericii n-a fost această concepție, această idee, până după separarea bisericilor, până când biserica romană nu s-a separat și a început să-și tragă de pe turta ei cât putea și ea tot ce găsea bun și folositor, în primul rând faptul că l-ar fi avut pe Petru, ceea ce nu e un adevăr, l-ar fi avut pe Petru ca și episcop al Romei prim. Și de aici că doar episcopilor urmași ai Romei, cei care urma lui Petru, ca urmași, adică papilor, li s-a dat și li s-a încredințat să păstorească toate oile lui Dumnezeu și mielușeii și deci numai de acolo poate să vină păstorirea și numai acela poate să fie vicarul lui Dumnezeu. De aici, din secolul 11, 12 mai ales, încă nici n-au îndrăznit în secolul 11 sau 12, de abia mai târziu, 13, 14, au început să tragă pe turta lor cei dinspre Roma și să spună că versetele acestea din Ioan, plus acela din Matei, în care se spune că a întrebat Mântuitorul cine zic oamenii că sunt eu și Mântuitorul îi întreabă voi cine ziceți că sunt și Petru spune tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu, dar acolo textul ne spune că și toți ceilalți au zis la fel, adică Petru a sărit înainte și a spus cu repeziciune, dar toți credeau la fel, toți ceilalți au zis la fel. Și Mântuitorul laude și fericit ești tu, Petru, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge să descoperiți acestea, ci Tatăl cel din ceruri. Și după aceea a început să vorbească Mântuitorul despre această piatra credinței care înseamnă temelia credinței bisericii, care Hristos este Fiul lui Dumnezeu, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nou vor birui și voi da celor ce vor sluji, adică lui Petru, apostolilor, ce vor sluji în ea, cheile împărăției cerurilor și oricui vei dezlega păcatele vor fi dezlegate și în cer și oricâte vei lega vor fi legate și în cer. Și aceasta au atras-o cumva, au atras-o de partea lor și astea sunt lucruri urâte care nu vreau să vă stric mintea. Dar părinții cei mari și din Apus și din Năsărit nici nu le-au trecut prin cap că aici ar fi fost vorba despre o întâietate, că aceste trei întrebări puse de Hristos lui Petru, mă iubești pe mine, sunt altceva decât reprimirea lui în tacma apostolilor, adică tocmai de aceea și zice mă iubești pe mine mai mult decât aceștia, pentru că greșeala lui față de Hristos era mai mare decât a tuturor celorlalți. Iar acum celui care se iartă mult, mult iubește, adică el ar trebui să iubească mai mult decât ceilalți în practic, în faptă, în arătare, în dovedire. De ce îi zice așa? Părinților nu le-a trecut prin cap și întregii tradiții și învățătura bisericii nu le-a trecut prin cap că aici este o întâietate a lui Petru și celelalte. Ce straniu și străin Duhului Evangheliei ar fi fost dacă acest paragraf evanghelic aici Petru s-ar fi interesat și s-ar fi pus problema de primatul lui între apostoli și s-ar fi tras pe turta lui, el care stătea lângă cel înviat, el care sărise peste barcă repede ca să meargă, să-și ceară iertare, să fie reprimit de Hristos, acum să-i stea mintea numai la întâietăți și ce straniu și urât ar fi fost biserica și începuturile ei și Evanghelia, dacă asta ar fi fost treaba aici, nici poveste. El tocmai era primit, avea fervoarea smerită a celui care tocmai s-a întors, s-a convertit, a revenit și vrea să-și spășească păcatele. Asta era Petru. Se bucura că este reprimit. Nici poveste să ceară primat sau să dorească întâietate între apostoli, cum au încercat unii să spună mai târziu pentru a întemeia primatul Romei. De altfel, Hristos încheie dialogul cu Petru printr-o rostire prorocească despre Petru, dând de înțeles că adevărul întoarcerii lui Petru nu este în vorbele lui. Reprimirea lui totală între apostoli nu este numai în vorbele lui acum, că zice că te iubesc, Doamne, tu știi că te iubesc și toate celelalte. Adevărul întoarcerii lui Petru și a deplinei lui punerii cu adevărat a sufletului și a vieții pentru Hristos se va confirma și pecetlui prin martiriu pe care îl va suferi la sfârșitul vieții Petru. Martiriu, cea mai înaltă dovadă a mărturiei, de mărturie, de dovedirea de plinei lui întoarceri. Mi se pare foarte frumoasă chestia asta. Știți că ni se tot spune că, și așa cum avem foarte mulți teologi și tot spun că Într-un fel, Hristos le-ar fi virat ideea la apostoli că sfârșitul lumii va fi și revenirea lui va fi chiar în timpul vieții lor și că apostolii au așteptat cu multă râvnă această revenire și că au așteptat și i-au învățat și pe ceilalți apostoli și pe ceilalți ucenici ai lor să creadă că Hristos trebuie să revină acum. E o chestie de zile, de săptămâni, de luni, de ani. Și că au fost un fel de dezamăgire generație după generație că nu revenea Hristos și că nu e adevărat. Uitați, o dovadă a faptului că nu a fost așa este și faptul că Mântuitorul la înălțare, după cum ne spune Luca în primul capitol din Faptele Apostolilor, îi ceartă într-o anumită măsură și zice... le zice așa... Ei zic, iar ei adunându-se, deci înainte de înălțarea lui Hristos, ei, apostolii, adunându-se în jurul lui, îl întrebau zicând, Doamne, în acest timp vei așeza tu la loc împărăția lui Israel, adică te vei întoarce din nou și în acest timp al vieții noastre, asta vreau să spună, în acest timp al vieții noastre vei așeza tu la loc împărăția lui Israel, adică împărăția credincioșilor, împărăția cerurilor de care vorbea Hristos. El a zis, nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa, adică înlătură cu totul de la ei ideea că neapărat în generația aceasta nu este a vostru a ști, ci a vostru care este, ci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria până la marginile pământului și cu asta încheie, cu asta se înalță. Adică și asta se dovedea cumva, spunea în spatele, în dincolo de cuvinte, n-aveau cum ei să fie numai ei personal, cei 11, cei 12, dacă s-a ales mai târziu Matia, martori până la marginea pământului, că erau 12 oameni amărâți. Mărturia lor este răsunetul propovăduirii lor, minunile care le-au făcut în numele lui Hristos de mai târziu, călătorile pe care le-au făcut în diferite locuri, ucenicii pe care i-au lăsat și care mai târziu vor duce mărturia lui, mărturia Mântuitorului, mărturia lor până la marginea pământului. Asta se dădea înțeles, Mântuitorul spune, nu e a vostru a ști, a vostru e altceva de făcut acum, adică nu cu asta trebuie să vă preocupați, știți? Adică chiar Mântuitorul le transmite apostolilor că nu asta era preocuparea lor principală, a noastră creștinilor de acum parcă asta a devenit preocuparea principală. Că vine sfârșitul, că gata pecetluirea, că acum, că Antichristul este, că a venit, că s-a și născut, că nu știu ce. Adică Mântuitorul chiar a înlăturat aceste discuții nesfârșite despre, știți că și ei apostolii erau tentați spre aceste discuții. Oare când va fi această împărăție? Cum va veni? În ce chip va veni? Și Mântuitorul a zis, nu este al vostru a ști vremurile și timpurile care sunt în rânduiala Tatălui. Deci Tatăl va da el când va socoti, trăimea sfântă, când va socoti el. Nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa. Adică nu cu asta trebuie să se preocupe ei. Și cumva ne dă și nouă peste nas, nouă creștinilor moderni, care parcă este numai de asta preocupat și orice se întâmplă în lume, gata, am văzut, am tras concluzia, am știut, am înțeles un nou semn, gata, e aproape. Acum, această obsesia noastră de sfârșitul lumii și de... Adică, exact un mare părinte din Muntele Athos povestea că, domne, nu sunt de acord cu cei care privesc lucrurile foarte lax, foarte... degajat legat de mântuire, legat de iad, adică Dumnezeu pe toți îi va mântui, nu e nicio problemă, de ce ne stresăm, de ce mai vorbim de drag și de iad, zice că nu sunt de acord nici cu aceștia, nu sunt de acord nici cu ceilalți, cu habodnicii care cu atâta râvnă susțin existența și eternitatea iadului, cu atâta râvnă spun că mulți vor fi acolo, cu atâta, parcă le face plăcere ca cât mai mulți să fie în fundul iadului. Și cu o încredere incredibilă vorbesc despre iad, cu o plăcere parcă stupidă și morbidă, ca și cum ei nu sunt discutând despre asta sau punând problema asta sau arătându-i gravitatea și monstruozitatea, ei nu sunt în pericol nici cum să cadă acolo în fundul acela de iad și numai alții sunt vinovați. Ceva de genul ăsta este și cu sfârșitul ăsta cu ispita asta sfârșitului de lume și de mileniu și de începuturi de de început, de sfârșit de lume și de venirea lui Antichrist. Nu sunt de acord nici cu cei care sunt absolut liniștiți, nepăsători, nu va veni nimic, nu va fi nimic, nici cu aceștia nu sunt de acord, dar nici cu cei care parcă cu anumită plăcere, cu anumit sadism așteaptă acest sfârșit și crimele și cruzimile și nenorocirile care vor veni, li se umplu nările de plăcere gândindu-se ce va fi și cum va fi. Mi se pare că toți ratații pământului din neamul nostru al creștinilor își umflu pânzele gândindu-se la sfârșitul veacurilor, că acolo ne facem toți la un loc într-un fel de uniformitate, acolo nu mai contează cine-i dreptul și cine-i păcătosul, acolo parcă dintr-o dată în fața acelor încercări majore vei face cine știe ce eroisme de moment sau mărturisiri care îți vor salva viața păcătoasă și nenorocită de până atunci. Parcă avem toți cumva impresia unui fel de comunism, ajungere la un fel de unitate și a tuturor un fel de comunism duhovnicesc, așa, toată lumea la același nivel și bun și drept și sfinț și toți la același nivel, în același pericol, în aceeași criză și dintr-o dată e un fel de comunism duhovnicesc, marxism duhovnicesc, aș zice, și un fel de lenevie și vindecarea arătării noastre duhovnicești, care nu se vindecă prin pocăință, de a pune început, de a avea încredere în Dumnezeu, ci se vindecă prin ideea că lasă, că vine sfârșitul, vin crimele, vin crizele acelea, vin situațiile acelea limită și acolo, în situațiile alea, poate că ni se va oferi situația ca tâlharul de pe cruce, ca să susținem noi pe Hristos și să avem un rol extraordinar, să te mahtiază după filmele astea despre sfârșitul lumii și despre crize mondiale în care 2-3 neaveniți de pe cine știe de pe unde luați oameni care nici n-au avut un gând cu o zi înainte că ei vor fi mântuitorii lumii, devin mântuitorii lumii, devin cei care în mâna cărora se pune butonul roșu, salvarea lumii, nu știu ce. Și cumva ne-a intrat în minte parcă și noi, că și noi cumva o să facem ceva de genul ăsta, și noi cumva o să ne salvăm pe noi și pe alții și o să ieșim din această... Nu sunt de acord nici cu aceasta. Da, și ziceam, iată ce ne spune Mântuitorul la înălțare, înainte de înălțare, deci scrie în Faptele Apostolilor în capitolul 1, dar mai este un îndemn la, adică mai este un cuvânt care ne arată clar că acești apostoli nu erau atât de ahtiați că vine Hristos, că acum vine, că va veni, da, l-așteptau cu dor, l-așteptau, dar nu neapărat în forma aceasta că trebuie neapărat să vină să sfârșească lumea, adică și să se termine și gata. Adică, cred că erau destul de înțelepți atunci când îi trimite până la marginile pământului, că pământul acesta are margini destul de mari și largi și în toate evangheliile ni se spune cum merge și propăduiți evanghelia până la marginile lumii, începând de la Ierusalim și fiți martori. Adică, mai ales când, gândiți-vă, după un an sau doi, după câțiva ani de la înălțarea Mântuitorului apar primii martiri. Apare Ștefan, după aceea apare Iacob, fratele Domnului Iacob, fratele lui Ioan. Adică, cred că dacă o fi fost în mintea lor această idee că în timpul vieții lor o să-l vadă pe Hristos, dacă vreunul ar fi avut cât de puțin această idee, s-a cam spulberat în momentul în care au început să moară dintre apropiaților, dintre ei. A murit Iacob, ruda Domnului, fratele Domnului, după Iosif. A murit Iacob, fratele lui Ioan, ucis de Irod, nu? A fost în pericol imens Petru și ceilalți apostoli și ce să mai spunem? După care au început să moară din fiecare împrăștiață în lume, pe unde erau, să fie răstigniți, să fie uciși. Și atunci, cred că de la primii care au murit, dacă era vreun gând că în timpul generației lor, a vieții lor, se va și, pe lângă faptul că n-ajunseseră la marginea pământului și că nu propovăduiseră Evanghelia la toată făptura, de care le stătea împotrivă să creadă că în timpul vieții lor gata vine Hristos, nici și faptul că iată dintre ei au murit. Dar mi se pare foarte frumos și acest cuvânt pe care vi l-am citit, pe care Mântuitorul spune lui Petru și îl spune de față cu toți. Și zice, adevărat, adevărat, zic vouă, le zice tuturor, când erai mai tânăr, te încingeai singur și umblai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale și altul te va încinge și te va duce unde nu-ți este voia, unde nu voiești. Era foarte clar despre ce era vorba pentru ei, cel puțin cred că Petru a înțeles. Întinderea mâinilor înseamnă crucificare. Și asta se va întâmpla la bătrânețile lui, adică vor trece cel puțin, adică Mântuitorul vorbește sfârșitul lui Petru, de moartea lui Petru la bătrânețea lui, deci vor trece, dacă Petru avea atunci vreo 40-45 de ani, ei se gândeau la bătrânețe cel puțin încă 30 de ani de atunci, nu? Deci măcar 30 de ani vor trece și încă Hristos nu va veni și încă va muri pe cruce. De fapt asta le spune Hristos, încă va muri pe cruce și Hristos nu va veni în acești 35 de ani, nu? Și faptul că au înțeles o spune foarte clar Sfântul Ioan Evanghelistul, care ne spune că și aceasta, iar aceasta a zis-o însemnând cu ce fel de moarte va proslăvi pe Dumnezeu Petru, și spunând aceasta a zis urmează mie. Și urmează mie. Și după aceea, dar întorcându-se Petru, a văzut venind după el pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cina așa de taină s-a rezemat de pieptul lui și a zis, Doamne, cine este cel ce te va ucide? Asta a întrebat Ioan la îndemnul lui Petru atunci la cina așa de taină. Pe acesta, deci, văzându-l Petru, mergând în spate, deci, într-un gest firesc, Petru s-a întors, a zis, urmează mie, și s-a gândit logistic, s-a gândit geografic, s-a gândit la pe moment, urmează mie și acum, nu numai atunci, în restul vieții, urmează mie. Și a văzut că în urma lui Hristos nu mergea numai el, mergea foarte aproape și Ioan Evanghelistul. Și întrebarea lui Petru, pe acesta deci văzându-l Petru, a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla? Adică, ca să înțelegeți că Petru a înțeles foarte bine că despre el era vorba și despre viața lui și că va îmbătrâni și că va întinde mâinile și îl vor răstigni, că asta era, și altul te va încinge și te va prinde, era foarte, de obicei, cei care erau răstigniți, li se întindeau mâinile, ori li se băteau cuie și de obicei li se băteau cuie în mâini, dar erau și prinși cu funii și de picioare și de mijloc de multe ori și de mâini ca să susțină corpul. Deci despre această încingere a înțeles că despre asta era vorba Petru, probabil că el și dorea asta, mai ales după ce l-a părăsit pe Hristos în cel mai greu moment. Și întrebarea lui Petru sună foarte clar, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Adică el cum o să sfârșească viața? Asta era. Cu acesta ce va fi? El cum o să sfârșească viața? Ce viitorii creonez despre el, cum va fi, văzând că Hristos se deschide să spună de față cu toți ce va fi cu Petru, Petru zice, bine, și cu Ioan ce va fi, că și el era în urmă, acolo mergea lângă el. Și despre asta o să vorbim data viitoare, mâine, despre răspunsul lui Dumnezeu la această întrebare. Dar eu v-am spus asta ca să înțelegeți că Petru a înțeles bine că el va muri. Și l-a întrebat, iar cu Ioan ce va fi? El când va muri? Cum va muri? În ce chip va muri? Și răspunsul lui Iisus e foarte clar. Dacă voiesc eu ca acesta să rămână până voi veni eu, ce ai tu? Tu urmează mie. Adică era ca și cum ar spune, dacă vreau eu să trăiască enorm de mult până voi veni eu, ce ai tu? Tu urmează mie. Și Ioan și spune imediat, dar n-a spus că eu voi trăi până când va veni el. Și a zis, dacă voi vrea eu. E ca și cum ar spune, nu te incomodează pe tine ce va fi cu acesta. Nu ai tu treabă, curiozitatea ta e prea mare, tu trebuie să fii curios de tine însuți. Ce trebuie să faci tu? Tu n-ai treabă cu el, nici nu te incomodează, nici nu te ajută, nici nu stă împotrivă faptul că el va sta, va pleca, va fi, va muri, nu va muri, când va muri. Ci tu urmează mie. Ce-ți pasă ție? Tu urmează mie, îi zice Mântuitorul. Deci era vorba despre sfârșitul vieții și despre cursul vieții lui Petru și a lui Ioan. Aici când se vorbește despre și când zice Mântuitorul, adevărat zic vouă, când erai mai tânăr te încingeai singur și umblai unde voiai, dar când vei îmbătrâni vei întinde mâinile tale și altul te va încinge și te va duce unde nu-ți este voia. Deci Hristos încheie de altfel aceste trei întrebări către Petru, nu îl face, nu îi vorbește de o întâietate lui Petru, de un primat al lui Petru când îi zice mă iubește pe mine, ci încheie aceasta zicând de fapt să știți că Petru își va plăti cu alte cuvinte de să știți că Petru își va plăti cu tot de plin, de săvârșit, vinovăția sau greșeala prin faptul că va pătimi asemenea mie și își va întinde mâinile pe cruce și va muri răstignit. Asta a spus Mântuitorul când a zis: adevărat, adevărat, zic vouă, când erai mai tânăr, te încingeai și singur și umblai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale și altul te va încinge și te va duce unde nu ți este voia. Dând înțeles că adevărul întoarcerii lui Petru nu se rezumă, faptul că Petru s-a întors nu se rezumă la faptul că el s-a repezit să spună: da, Doamne, te iubesc, cum nu mă crezi pe mine, da, te iubesc, Doamne, te iubesc. Mântuitorul cumva încredințează că Petru este cu adevărat din nou apostol și le confirmă că se va pecetlui acest adevăr prin martirul pe care îl va suferi. Martirul este cea mai înaltă dovadă de mărturie, de dovedire a deplinei lui întoarceri. Cu siguranță este și o aluzie la tipul temperamental al lui Petru, impulsiv și aprig. Și când zice Mântuitorul, când erai mai tânăr, adică zilele trecute, te încingeai singur și umblai unde voiai. Adică Mântuitorul, cu alte cuvinte, îi spune, erai temperamental, care făceai ce vreai, când vreai, cum vreai. Și de fapt așa a și fost. Marea majoritate a greșelilor, de fapt, dacă a fost vreo greșeală lui Petru, sau dacă este vreo greșeală în Petru, nu este neapărat aceea că s-a lepădat. Aceea este un fel de pasul 2. Primul pas la orice greșeală pe care a făcut-o Petru a fost acest fel de a fi aprig, temperamental al său, care se va limpezi, se va adânci atunci când el se va dărui de-a întregul voinței lui Dumnezeu. Urmează mie. Și ca moarte pe cruce urmează lui Hristos, și ca ascultare și urmare, așa cum Hristos a ascultat de plin de Tatăl, așa și Petru a devenit un ascultător, un următor de plin al lui Fiul lui Dumnezeu. I-a urmat lui Hristos în amândouă felurile. I-a urmat lui Hristos și în exact tipul de moarte și de răstignire și de pătimire în care, când i-a zis Hristos, urmează mie, dar mai ales i-a urmat în ascultarea și cumințenia și înțelepciunea lui Hristos, și blândețea și supunerea sa și ascultarea sa cu care s-a încoronat Petru de acum înainte. Despre Petru aș vrea să vă vorbesc cumva în comparație despre Petru și Pavel, pentru că se aseamănă foarte mult felul cum vorbește Dumnezeu despre Petru cu felul cum vorbește Dumnezeu despre Pavel, pentru că și unuia și altuia îi prevede suferință, îi prevede încercări, chin. Despre Petru și despre Pavel vorbește Iisus despre cele ce vor suferi pentru el în anii care vor urma. De exemplu, despre Pavel îi zice lui Anania, știți că Dumnezeu îi se arată lui Anania și îi spune: mergi la un străin pe nume așa și botează-l și fa așa. Și Anania se revoltă și zice: Doamne, dar ăsta venea să ne ucide pe noi, cum să merg eu la el? Și îi zice Dumnezeu către el: mergi, fiindcă acesta mi este vas ales ca să poarte numele meu înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel, căci eu îi voi arăta câte trebuie să pătimească el pentru numele meu. Deci îi preconiza, îi prevedea, vedea înainte Mântuitorul, îi voi arăta câte trebuie să pătimească el pentru numele meu. Amândoi greșiseră față de Mântuitor, sunt foarte asemănători, să știți că biserica nu i-a unit întâmplător. Amândoi au fost cei care au greșit cel mai mult față de Mântuitorul, în afară de Iuda, pentru că Iuda s-a sinucis, n-a mai avut șansa reîntâlnirii cu Hristos și putința de a reveni. Aceștia doi au greșit și ei, foarte mult, și Petru și Pavel. Petru se lepădase, Pavel se persecutase pe Dumnezeu, biserica. Se pare că aceste șanse de a-L mărturisi pe Hristos până la martiriu, până la marginile pământului, care sunt șanse implicite. Deci Dumnezeu le-a dat lor, și lui Petru și lui Pavel, o șansă imensă. Amândoi s-au lepădat de Hristos. Adică, aș zice, Petru s-a lepădat, iar Pavel l-a persecutat. Repararea acestei persecuții și lepădări era doar să înlocuiești persecuția, repararea față de tine însuți, față de greșeala ta, ca să te poți tu ierta după ce tu, ca Pavel, ai stat împotriva cuvântului lui Dumnezeu, l-ai prigonit, ai căutat peste tot oamenii care vorbeau despre Iisus, i-ai închis, i-ai bătut, i-ai lovit, le-ai luat averile, pe unii chiar i-ai omorât. Cum să repar tu ceea ce ai făcut atunci? Cum poți repara prigoana pe care ai adus-o asupra bisericii primare? Decât încercând, decât singura ta soluție de a repara este să te faci tu portavocea, să fii tu purtătorul de cuvânt al acestora pe care i-ai suprimat, i-ai blocat, i-ai închis. Parcă să strigi de pe case, să strigi de la încrucișările drumului, să mergi până la marginea lumii să spui adevărul, ca parcă să înlocuiești răul pe care l-ai făcut de a opri adevărul lui Dumnezeu și cuvântul lui cu binele de a-l mărturisi până la marginea pământului. Așa și Petru. Petru s-a lepădat de Hristos, a spus că nu-l cunoaște, nu știe. Aceste cuvinte îl ardeau, nu se putea ierta. Petru nu se poate ierta, nu că Dumnezeu nu-l iartă. Petru nu se poate ierta ușor, niciun om care face un asemenea lucru împotriva iubirii, împotriva adevărului, împotriva binelui, împotriva frumosului, dar mai ales împotriva iubirii, aș putea spune, împotriva lui Hristos. Orice om care face așa ceva împotriva iubirii de pline, totale, nu se poate ierta. Poate să-l ierte Dumnezeu, el pe sine nu se poate ierta, nu se poate îngădui, nu-și poate odihni inima în faptul că m-a iertat Dumnezeu. Nu se poate odihni formal pentru o conștiință bolnavă încă, pentru o conștiință supraîncărcată de tot felul de gânduri, te poți găsi o anumită formă de odihnă, că gata, ești iertat și ai scăpat, dar pentru o conștiință fină, pentru o conștiință înaltă la care ne cheamă Dumnezeu și la care vom ajunge vrând nevrând, cei care nu vor, vor ajunge în fața morții sau după moarte, la această conștiință în fața căreia n-au cum să se ascunde, se deschid cărțile conștiinței, care este cel mai mare și cel mai greu judecător al nostru, nu este judecător mai aspru ca conștiința noastră. Mântuitorul însuși ne spune, nu eu vă voi judeca, nu Tatăl, nici Fiul, ci cuvintele pe care vi le-am spus, acelea vă vor judeca, cuvintele cumva care au reactivat conștiința, care au redescoperit-o, care au reîntărit-o și reaprins-o, cuvintele lui Dumnezeu, acea conștiință este conștiința noastră care este foarte fină, care este foarte înaltă, care cede la noi foarte mult, pentru că noi suntem făcuți pentru măsuri mari. Și tiparul după care suntem zidiți este măsură mare de dragoste deplină, de demnitate, de bunătate, de frumusețe, de înțelegere, de îngăduință. Ori călcarea în picioare acestora face ca tiparul după care suntem zidiți să ne ceară înapoi dreptatea, să ne ceară înapoi călcarea în picioare, să ne impute. Nu există mai mare pârâș decât glasul conștiinței cu care să te pârască înainte lui Dumnezeu, ca să te pârască înainte ta însăți. Nu există judecător mai aspru ca și glasul conștiinței. E înfricoșător este acest judecător al glasului conștiinței, așa încât pentru niște oameni, pentru niște brute spirituale, cum de multe ori suntem noi, pentru niște oameni care nu am evoluat sau nu vrem să evoluăm deloc la nivelul unei subțiri a conștiinței, a ochiului care se uită spre Dumnezeu și a ochiului Dumnezeu spre noi, faptul că ne iartă sau credem noi că Dumnezeu și știm că Dumnezeu este milostiv, ni se pare că ne dă o anumită odihnă și Dumnezeu ne iartă. Da, problema nu este aceasta. Problema este a glasului conștiinței, a ta în fața ta însăți. Cum o să trăiești tu cu tine însuți o veșnicie, înțelegeți? Cum o să te suporți tu pe tine însuți o veșnicie? Cum o să-ți îngădui tu ție însăți o veșnicie ceea ce ai făcut împotriva iubirii, frumuseții, binelui, adevărului lui Hristos, cu I mare, cu B mare, cu A mare, cu F mare, cu H mare, toate. Adică acestea nu le vei putea să ți le ierți și atunci nu poți să ți le ierți. Și atunci am îndurora, Dumnezeu le dă o imensă șansă. Acest glas al conștiinței, mai ales când greșim față de adevărul suprem, când răul îl facem complet, de plin, în cunoștință de cauză, cum au făcut Petru și Pavel, în fața adevărului complet, în fața binului de plin, în fața frumosului absolut, în fața iubirii de pline, totale, în fața lui Hristos, mustrarea conștiinței nu are sfârșit, ca și nu poți să o faci să tacă niciodată. E un fel de păcat împotriva Duhului Sfânt, pe care nu poți să-l acoperi cu nimic pe pământ și în cer. Unor asemenea oameni Dumnezeu le oferă șansa imensă adică nouă tuturor care greșim, ni se oferă această șansă imensă de a-L mărturisi. Exact cum Mântuitorul spune prin Pavel, cel ce a furat, nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile să dea și altora. Exact așa, când ai te lepădat, când ai vorbit în motiva binelui, frumosului, adevărului lui Hristos, al iubirii, când l-ai luat în derâdere, în bajocură, singura șansă, singurul lucru care îți dă odihnă este să începi să-L mărturisești, să faci inversul. Exact cum acolo se spune că cel ce a furat nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile să dea și altora, așa și aici, cel ce a hulit, nu numai să nu mai hulească, ci să slăvească pe Dumnezeu, să spună tuturor cât bine a făcut lui Dumnezeu. Și așa conștiința se va repara, va începe să se vindece și el se va putea ierta, el pe sine însuși se va putea ierta. Unor asemenea oameni, Dumnezeu le dă șansa imensă de a-L mărturisi pe Hristos în cursul unei întregi vieți până la marginile pământului. Și lui Petru și lui Pavel le-au dat această șansă imensă, le-a deschis toate căile. Bineînțeles, o șansă implicit de pericole, de asupriri, de prigoane, de condamnări, de moarte martirică, pe care nu neapărat nici Hristos, nici apostolii n-au vrut-o. Adică ei nu mergeau să se arunce în ispite și în încercări și nu erau niște iubitori de suferință. Nu pentru asta mergeau Petru și Pavel să propovăduiască, pentru că ei își doreau suferința, că nădăjduind că vor suferi, poate că nu-și vor mai simți durerea interioară, că poate suferința exterioară, cu cât este mai lungă, mai complexă, mai complicată, mai bine dozată de către prigonitor, cu atâta el va simți că nu-l va mai mustra conștiința interioară. Nu există așa ceva, nu asta era. Nu erau niște masochiști. Hristos nu ne cheamă la un fel de masochism, la un fel de schimb de suferințe. Dați suferință exterioară și veți scăpa de suferința interioară. Nu la asta. Nici de aceea și zice Mântuitorul, și altul te va încinge și te va duce unde nu ți este voie, nu zice, unde de-abia aștepți tu acum, dar nu-i vremea acum, o să fie târziu la bătrânețe când o să-ți dau eu open. Adică nu asta este. Nici Hristos, nici apostolii aceștia nu doreau neapărat moartea. Nu asta era rezolvarea. Când acum, aproape că a devenit tabu chestia asta, am greșit cu ceva, ce pot să fac, în ce, să vină asupra mea vreo boală, să sufăr cu ceva, să vină vreo necază asupra mea ca să-mi plătesc păcatul, că simți tu așa cumva că în suferința asta pe care vine asupra ta, cumva îți speli tu păcatele și faci un fel de schimb. Asta e o nebunie, nu e adevărat, asta e o prostie, înțelegeți? Când strădania de a-L mărturisi, că asta era dorința, amândoi greșiseră față de cuvântul lui Dumnezeu, de numele lui Dumnezeu, de adevărul pe care îl neglijaseră, ori luptaseră împotriva lui, ori se lepădaseră de el. Și acum amândoi vreau să-L mărturisească până la marginile pământului ca să-și spele conștiința de ceea ce au făcut, ca să repare, ca să-L înlocuiască, ca să-și o vindece. Până la urmă este și o vindecare. E ca și cum după ce înveți niște căi rele pentru glasul conștiinței, pentru inimă, pentru minte, după ce o înveți să urască pe Hristos, după ce o înveți să se lepede de Hristos, aceste cărări făcute de răul, aceste urme adâncite pe globul de ceară al sufletului, vor chema iarăși alte porniri ale tale să o ia pe aceleași căi. Știți bine, cum se zice, în căsătorii sau în prietenii, dacă odată îndrăznește să lovească unul în celălalt sau odată începe să spună, să-l numească prost, cretin, idiot, a doua oară, a treia oară, deja după aceea calea e făcută, cu ușurință mare va da, cu ușurință mare va lovi, cu ușurință mare va înjura, primele dăți e mai greu. Ei, așa este și așa sunt și obișnuințele rele ale conștiinței, ale faptelor, ale vieții, ale sufletului acestor oameni, care Petru s-a lepădat, Pavel a căutat și a persecutat pe Hristos și l-a gândit de rău. Să știți că această propovăduire și această căutare de a-L propovădui pe Hristos nu era numai o încercare disperată de a înlocui binele, răul cu bine și așa cumva să te simți liniștit, ci că Dumnezeu a dat această șansă și pentru că este o reînvățare a firii tale de a merge pe calea cea bună, atât de des, atât de mult, până când calea cea veche se acoperă complet, dispare, exact cum cel care face masturbare sau cine știe minte, îi trebuie foarte mult adevăr, cel ce minte să spună doar adevărul și din când în când iarăși o va lua pe calea minciunii, cine știe în ce condiții, și iarăși trebuie să fii de 100 de ori mai precaut decât unul care nu prea minte, care nu are obiceiul să se minte, și atunci pentru el că a mințit toată așa, nu e o problemă, nu se va întoarce pe calea minciunii. Dar pentru tine, dacă minți iar odată, e pericol imens de a o lua pe calea minciunii și de a te afunda iarăși pe vechea cale, așa încât râvna pe care l-a dat-o Dumnezeu și pe care eu aveau, dar pe care Dumnezeu l-a binecuvântat-o, și căile pe care le-a deschis Dumnezeu în calea acestor oameni, și a lui Petru, și a lui Pavel, verhovnici, apostolilor, de a propovădui cât mai mult și la cât mai multe neamuri și cât mai departe, era pentru sănătatea lor spirituală. Ei aveau nevoie de a înlocui răul cu binele, de a se odihni, cum zice Pavel, de nu voi propovădui, vai mie, în sensul că nu mă lasă conștiința, nu că vai mie că mă bate Dumnezeu, nu, vai mie că nu mă lasă conștiința, că vin toate răutățile cele vechi iarăși la suprafață și așa Dumnezeu le deschide căile, e o șansă imensă să le deschide căile spre mântuire, spre pocăință, spre schimbare, spre transformare acestor oameni, și ne deschide tuturor, să știți. După ce greșim, Dumnezeu deschide căile. Noi de obicei zicem, știți, zicem, am mințit. Obișnuim să mințim. Ajută-mă, Doamne, să nu mint. Și tu crezi că dintr-o dată se pune un obroc peste tine și nu o să mai fie niciun caz în care să fii nevoit să spui adevăr sau minciună, pentru că tu, Doamne, fără nicio problemă vei spune adevărul, că nu se pune pe tine nicio presiune. Și după ce tu te rogi, Doamne, te rog, ajută-mă să nu mai mint, vin peste tine foarte multe încercări în care ești dispus iarăși să minți. Și zici, păi uite, Dumnezeu nu mă ajută, că uite, tocmai când am zis să mă ajute să nu mai mint, atunci au venit presiunile. Păi da, pentru că tocmai în acele condiții de presiune trebuie să înveți să spui adevărul de 100 de ori dacă e nevoie, până se dezvață conștiința, inima, sufletul tău să mai ia pe calea minciunii, înțelegeți? Exact cum și ai obișnuit să-ți imaginezi lucruri necuvincioase, să trăiești într-o lume a imaginară, a pornografiei și așa, și o să zici, Doamne, păi numai eu îi văd pe oamenii care se masturbează pe stradă, numai eu îi văd, de ce mie îmi scoate în cale? Pentru că acum trebuie să-ți îndrepți mintea, să-ți o curățești, să înțelegi pe aceea, să treci peste stările acelea, să lupți cu ele, văzându-le să întorci mintea spre altele. Nu într-un fel de conservare, separare, nu așa se rezolvă lucrurile. Așa cum la Petru și la Pavel, nu așa se conservau lucrurile, se rezolvau într-o stare liniștită, calmă, numai ei cu ei înșiși. Ci dacă ai greșit vorbind în motiva lui Dumnezeu, lepădându-te de el sau prigonindu-l, acum trebuie să-l mărturisești. Și de aici, implicit, fără să vrea Dumnezeu sau apostole, au venit și încercările și peste Petru și peste Pavel. Nu că Dumnezeu a vrut asta. Nu vrea Dumnezeu asta. Nu asta este voia lui Dumnezeu. Cum nu a fost voia Tatălui ca Fiul să fie prins de oameni, bajocorit, omorât. Nu asta era voia Tatălui. Nu pentru asta l-a trimis pe Fiul în lume, Dumnezeu Tatăl. La asta l-a adus adevărul pe care l-a mărturisit Fiul. La asta l-a adus răutatea oamenilor. Dar nu că asta era voia Tatălui și numai la asta se odihnea, ca să moară Fiul pe cruce. Asta nu e o gândire bună, curată. Așa nu vrea Dumnezeu nici moartea lui Petru, și că așa se va șterge. În prorocia pe care o spune Dumnezeu despre moartea târzie la bătrânețea lui Petru, Mântuitorul nu spune că de fapt așa de-abia o să ștergi păcatele. Acum ai zis tu că mă iubești, dar de-abia acolo pe cruce, când vei suferi ca și mine, îți vei șterge păcatele. Nu! Nu asta îi spune Dumnezeu. Ci spune că da, într-adevăr ceea ce spui tu este adevărat și vei îmbătrâni și multe, ca și cum ar spune, până atunci în multe chipuri, iată, vei păstori oile mele, vei paște oile mele, și va veni vremea chiar să-ți închei viața asemenea mie, cu mâinile întinse pe cruce, te va încinge cine nu-ți este voia, te va duce unde nu-ți este, deci se va pecetui complet întoarcerea ta prin însăși adevărul morții tale pentru mine pe cruce. Asta e altceva. Dar nu că Dumnezeu vrea asta și că asta era singura cale de tămăduirea lui Petru. Tămăduirea lui Petru era propovăduirea cu credinței până cât mai mult. Tămăduirea lui Pavel la fel, asta era. Aici greșiseră, aici îi îndemna Dumnezeu. Ei nu doresc suferințe și interdicție. Nici Hristos nu dorește pentru ei suferințe și moarte, dar în căutarea lor însetate de a tămădui rana ce au făcut-o lor înșiși, prin propovăduire și altora, se vor izbi de călcarea voii lui Petru, adică peste voia lui Petru va fi luat și va fi răsignit, și peste și se vor izbi de chinurile care vor fi aduse lui Pavel, asupra lui Pavel, și de moartea lui martirică, și știți câte chinuri a întâmpinat Pavel. Cea mai mare greșeală lui Petru nu a fost lepădarea, ci firea lui aprigă și temperamentară, care l-a aruncat în multe necazuri și care l-a făcut până la urmă să se lepede. Făcea ce vrea și când vrea, se repezea și credea că în această repezire a sa va avea întâietate. În repezirea aceasta noastră, de multe ori, cum de multe ori și în calmul și liniștea de a nu zice nimic sau nu știu ce, tot întâietatea o căutăm, nu neapărat, sau poate e firea noastră. Dar, în general, la cei aprigi, la cei interpestivi, cum era, este dorința de întâietate, dorința de a lua fața celorlalți, dorința de a te băga în față. Asta era într-un fel greșeala lui Petru. Făcea ce vrea și când vrea, exact cum zice Mântuitorul. Când erai mai tânăr, te încingeai și mergeai unde vrei tu. Era ca un fel de... Totdeauna ai făcut ce ai vrut, tu te-ai repezit. Asta era greșeala lui cea mai mare. Te încingeai în grabă și se încingea în grabă cu mintea. Mintea lui se încingea în grabă, adică din apuca să se încingă bine. Știți că atunci când te duceai în fața judecătorului sau în fața împăratului, trebuia să te încingi cu brâu, trebuia să te gândești bine ce zici, trebuia să te îmbraci cu haine, trebuia să te legi bine ca să-ți acopere părul de pe piept, de pe spate, de pe nu știu unde, să-ți legi bine nu știu ce în cap. Te încingeai după aceea bine peste toate cu semnul încingătoare, de fapt de obicei distingea familiile nobiliare din care erai sau neamul din care erai. Îți spuneai cingătoarea și așa te înfățișai în fața tronului împărătesc sau judecătorului sau judecății orașului sau satului de unde erai. Și acolo răspundeai cuvintele. Ei, de ce? De prea multe ori, cum zice Mântuitorul, te încingeai când erai tânăr și mergeai unde vrei. Se încingea în grabă mintea lui și inima lui, adică nu stătea să se gândească, nu judeca înainte, și se arunca în cuvinte și fapte care îl costau foarte mult. Îl costau și l-au costat foarte mult. Toate greșelile lui Petru au venit în această aruncare. Noi am zice că și toate lucrurile excepționale, minunate, dar să știți că s-au dovedit că toate lucrurile excepționale și minunate pe care le-a așa zise ale lui Petru, de fapt au fost începutul unor dezastre. Adică, când zice Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu, știți? Păi ce lucru mare a zis Petru. El s-a aruncat să zică, toți ceilalți gândeau la fel, că zice și toți au zis la fel. Dar el s-a aruncat să zică, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Dar nu era pregătit să primească bucuria și lauda și cinstea pe care Mântuitorul i-a dat-o pentru acest adevăr care îl depășa. Acest adevăr îl depășa. Poate că dacă se oprea și vorbea cu ceilalți și zicea să zicem toți, nu știu cum să... Dar el s-a repezit, nefiind încă pregătit să poartă tot acest adevăr și să suporte tot adevărul. Și când Mântuitorul l-a lăudat, a luat o razna și a făcut cele mai grozave lucruri. A făcut o prostie cât el de mare, încât a putut să fie locuit imediat după acest cuvânt de diavol. Tocmai pentru că s-a repezit. Deci a spus un cuvânt mare, dar un cuvânt nepregătit, în care nu avea contraforturi, temelii interioare de dreaptă măsură și de experiență cu care să susțină acest adevăr, și s-a repezit să-l spună, ca să ia fața celorlalți, ca să fie mai tare ca ei, ca să iasă în evidență în fața Mântuitorului, și în loc de, după ce a fost puțin lăudat, i s-a spus înapoi a mea satană că-ți minteală miești, pentru că imediat a alunecat în greșeli. Deci și asta din repezeală, din firea lui aprigă, din firea lui iute cu care se arunca înainte. Noi am zice că ar fi o chestie minunată ce a făcut. A fost minunată, dar a ieșit un dezastru. Cum ați vrea să fie, cum ați vrea să fiți ca Petru în situația asta sau ca apostolii care au zis și ei după ce a zis Petru, așa este, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, dar pentru că au fost cu minți și nu s-au aruncat din prima ca și Petru care a vrut să iasă în evidență, N-au pătimit după aia, nu s-au crezut, nu i-a stăpânit diavolul, n-a venit diavolul cu mândria peste ei să zică, o, ce deștept ești tu, o, ce taine știi tu, o, tot ce scoți tu pe gură e un adevăr. Și acești 11 care au zis și ei la fel ca Petru, n-au auzit de la Hristos după aceea, înapoi a mea satană, că-ți minteală mi-ești, nu? Numai bine este de aceștia, numai bine această cale de mijloc a acestora decât repezeala lui Petru, chiar dacă ni se pare că, vai, ce l-a lăudat Hristos. Ce-ați prefera mai bine într-o clasă? Să zicem că sunteți elevi într-o clasă. Să răspundeți repede ceva ce știe toată clasa, dar să le luați fața și să răspundeți ceva cu repeziciune și după aceea neputând purta să spune niște prostii cât voi de mari și să vă ia în râs profesorul și toți elevii, sau mai bine să fiți în rând cu ceilalți? Mai bine să fiți în rând cu ceilalți. Eu aș prefera să fiu în rând cu ceilalți decât să fac asta. Altă greșeală ce a făcut-o Petru. Tot așa o îndrăzneală. Când ei erau pe mare și Mântuitorul a venit la ei pe mare mergând și el a zis, dacă ești tu Hristos, poruncește să vin la tine pe mare. La fel, o îndrăzneală care nu avea acoperire totală în credință. Mântuitorul a certat, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Pentru că, de fapt, era puțin credincios, dar vorbele erau mai mari decât credința lui. Vorbele erau mari, erau falnice, înțelegeți? Erau aprige, erau intempestive. Iar faptele erau mai slabe decât vorbele. S-a suit cu picioarele pe apă, a mers puțin, după care s-a înfricoșat și s-a scufundat strigând de frică mare. Ajută-mă că mă nec, ajută-mă! Și Mântuitorul a certat. Înțelegeți? Tot din firea lui aprigă și iute. Altă chestie care a făcut-o și care putea să-l coste viața și încă o viață, deci putea să-l coste viața într-un moment în care Petru nu știm dacă ar fi murit pentru Hristos și ar fi sfârșit ca un alt Iuda. Momentul în care, fără să-i spune Hristos, fără să ceară de la el voie, Petru a ridicat sabia în mijlocul mulțimii și s-a repezit și a tăiat urechea arhiereului, adică urechea slujitorului arhiereului, adică nu orice fel de slujitor, slujitorul arhiereului ăla care era în frunte și care punea mâna pe Hristos, adică omul central, mai important decât Iuda în toată mulțimea aia de mie de oameni. Păi așa ceva, dacă Hristos nu intervenea imediat și nu îi lipea urechea la loc și nu îl vindeca, ceea ce i-a cutremurat și i-a speriat așa de tare încât a uitat de ce a făcut Petru, adică n-a uitat complet, pentru că ați văzut că în curtea lui Caiafa l-au dibuit și a zis, nu cumva erai și tu acolo? Dar oricum le-a luat puțin piuitul și gândurile când au văzut ce minune a făcut Hristos. Păi în cazul în care Hristos nu intervenea cu această minune, Petru era prins, eu cred că acolo îl băteau și îl jucau în picioare cu toiegele și cu și nu știu dacă ar fi murit. Ce moarte ar fi fost aceasta? Ce moarte ar fi fost aceasta în care sari? Ne-am fi asemănat mult mai mult cu mahomedanismul, în care ca să impunem pe Hristos sau să-l apărăm trebuie să sărim cu sabia și cu sulița și cu armele și cu pistolul și cu bomba atomică ca să apărăm pe Hristos. Ce fel de moarte ar fi fost aceasta lui Petru dacă el făcea așa și dacă Hristos nu intervenea? Și asta tocmai din firea lui aprigă și iute, care nu stă mult să se gândească. Asta a fost boala cea mare a firii lui și a felului de a fi a lui, tot dăm vina pe fire. Până la urmă, nu atât de mult firea, ci boala felului lui de a fi, în care s-a construit, în care s-a educat, pe care a acreditat-o, pe care poate că în o anumită măsură a moștenit-o, cum dăm noi vina tot timpul, că moștenire, moștenire, moștenire. De fapt, ești cine vrei să fii. Ești cine vrei să fii. Și am putea vorbi mult despre asta. Dacă tu vrei și o dovedește situațiile limită în care alții când e libertate și așa sar în sus și gata se bate și nu știu ce, dar când știu că sunt niște limite foarte stricte și că asta ar presupune întemnițare dacă te revolți sau dacă spui ceva sau chiar moarte, să vezi cum o să devii cu minte și dacă continui mult în starea asta, cum e acum în stare de urgență, poți să devii un copil cu minte, fostul cocălar și fostul bătăuș, poate deveni un copil cu minte de nu-l mai recunoști. Dacă s-ar educa așa și ar continua să fie așa. Deci a scos sabia din teacă și a tăiat urechea arhiereului, Hristos l-a păzit de această imens pericol, de acest imens pericol de a fi atunci prins de mulțime și luat la întrebări, și eu cred că în starea aceea se lepăda ca și în curtea lui Caiafa. Era o stare mult mai gravă și mult mai periculoasă decât în curtea lui Caiafa, unde erau câțiva la un foc și o slujitoare. Aici era 1000 de oameni cu bâte și cu toiege și cu... Și dacă, să zicem, că nu îl omorau acolo pe loc, ci luau și pe el, în fața prigoanei care venea asupra lor și asupra Hristos și a bajocurilor la care era supus Hristos, Petru probabil că s-ar fi lepădat în fața Sinedriului, în fața tuturor de Hristos, ceea ce ar fi fost mult mai grav, mult mai grav. Și asta firea lui, aprigă. Sau altă greșeală pe care o face pe muntele Taborului, să facem 3 colibe aici. Noi de obicei zicem așa cu foarte mult pitoresc, zicem că e ceva pitoresc în cuvântul lui Petru, ceva drag, ceva cât de mult i-a plăcut lui, o revenire la rai. Dar să știți că dincolo de toate acestea era altceva. Cu puțin înainte de a urca pe muntele Taborului, Petru, Mântuitorul tocmai spusese din nou că iată, mergem la Ierusalim și voi fi dat în mâinile păgânilor și voi muri și toate celelalte. Și cu ocazia aceea Petru a zis: Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta și nu știu ce. Și cu toate că Dumnezeu l-a certat atunci și a zis: înapoi a mea, Satanul, că-ți minteală miești, Petru nu s-a învățat minte. Și tot așa, el ar fi vrut în dorința lui paternă de a-l proteja pe Dumnezeu și în gândurile lui că știe el mai bine, să-l ține pe Hristos acolo. Așa încât când Hristos a urcat pe muntele Taborului și acolo s-au arătat și Moise și Ilie, și ne spun evangheliștii că vorbeau Moise, Ilie și cu Hristos despre cel ce urmau să se întâmple la Ierusalim, despre răstânirea lui Hristos. Deci Moise, Ilie și Hristos vorbeau despre cele ce urmează să se întâmple la Ierusalim. Și în aceste condiții, ascultând Petru ce vorbesc ei despre cele ce urmează să se întâmple la Ierusalim, adică spre moartea Mântuitorului, el a zis: Doamne, să facem 3 colibe aici, să rămânem aici. Una pentru tine, una, uite, nouă, nu ne trebuie nimic, noi numai stăm și ne uităm la voi, stăm aici în preajma voastră, voi să stați în colibe și nu mai plecăm de aici, de ce trebuie să mergi tu să te răstignești? Și în condițiile acestea, auziți cine apostrofează pe Petru. Deci tocmai din pricina acestei firi iuți, care aruncă repede cuvintele mai mari decât faptele, a intervenit Tatăl, care a zis: acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați, de acesta să ascultați, de acesta să ascultați, într-o acesta am binevoit, de acesta să ascultați. E ca și cum ai spune: Petre, Petre, îi zice Tatăl, 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 îi zice: Petre, Petre, iară crezi tu că știi mai bine ce trebuie, iară ți arunci cuvintele mai repede decât faptele, iar ești aprig fără să știi ce zici, iar arunci cuvinte pe care nu le poți duce după aceea. Ascultă de Fiul meu, acesta este Fiul meu iubit, de El să asculți, nu fă după capul tău. Ce să mai spunem de marea greșeală pe care a făcut-o în seara joii celei de taină, când a zis: chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi. Și pentru aceasta a trebuit să treacă prin acea încercare îngrozitoare, pentru că a disprețuit pe ceilalți, a zis: dacă chiar dacă toți, eu sunt mai tare decât ei și eu nu am și nu știu ce, și a stat împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Deci cea mai mare greșeală lui Petru era firea nestăpânită și aprigă. Urmarea vieții lui prorocite chiar de Hristos. Este că Petru va fi nevoit să se lase, voia de nevoie, deci să se lase de voia sa intempestivă și iute, să se lase de voie de nevoie, legat, stăpânit, dus unde nu este voia, și prin moartea sa, dar și prin tot restul vieții sale, tocmai pentru că acum viața lui nu mai depindea doar de el, ci el trebuia să se îngrijească de oile lui Dumnezeu, de mielușeii lui, să-i păstorească, să-i pască. Tocmai pentru aceea, de acum înainte, Petru, și dacă îi urmăriți viața așa, o să vedeți, nu va mai face ce vine lui și cum îi vine lui și când îi vine lui, ci va face totdeauna ce trebuie să facă ca să se îngrijească de oile lui Dumnezeu, să le ducă la pășunile cele bune. Petru va respecta cuvântul acesta din două perspective. Și din perspectiva morții, că va merge unde nu este voia, alții îl vor lega, și din perspectiva că îl vor lega cei răi și îl vor duce unde nu este voia, dar și din perspectiva că chiar oile, chiar prin dragostea lor, chiar mielușeii lui Dumnezeu, pe care el îi va întoarce la credință, îl vor lega cu dragostea lor și îl vor duce unde nu este lui voia. Nici nu se gândea Petru să ajungă la Roma, nici nu se gândea. A trebuit să ajungă de dragul oilor lui Dumnezeu, de dragul ucenicilor lui care au ajuns acolo ca să întărească, de dragul celor care erau acolo, care l-au chemat să întărească comunitatea din Roma, care era foarte slăbită și foarte căutată să fie martirizată. Și pentru aceasta, în vremea lui Nero, când începuse mari persecuții, mare la Roma, unde a fost mare persecuție, prima și cea mai importantă, cea mai grea persecuțiile lui Nero la Roma, Petru ajunge tocmai ca să susțină oile lui Dumnezeu, mielușeii, iar când a vrut să fugă din cauza persecuțiilor, l-a văzut pe Hristos mergând în sens invers, dinspre sudul Italiei, spre Roma, și Petru fugea dinspre Roma, pentru că îi spuseseră unii dintre credincioși, fugi, apără-te tu, măcar să te salvezi tu. Și el pleca și l-a văzut venind înapoi spre Roma pe Iisus și a zis, unde mergi, Domine? Quo vadis, Domine? Unde mergi, Doamne? Și el a zis, merg eu în locul tău să mă răstignesc, să mor încă o dată pentru oile mele. Același, deci, continuarea cuvântului pe care Petru a vrut să-l facă toată viața, s-a străduit să-l facă toată viața. A mers unde nu este voia. Petru e în felul lui iute și aplic și nestăpânit, vrea să meargă unde avea el chef, ce avea el chef. Ei, a trebuit să-și stăpânească complet acest fel de a fi. În primul rând, pentru dragostea față de oile pe care le-a dat Dumnezeu și, în al doilea rând, prin moartea pe care a suferit-o. El nu fusese de multe ori supus păstorului, sărise repede ca un berbec, nu se lăsase păstorit, păscut, fusese mai degrabă berbec, țap. Acum el va trebui să facă asta cu alții și dăruind să dobândească. Adică el va trebui să domolească mulți berbeci, mulți țap, să-i transforme în miei și în oi, să stea de capul lor, să-i țină în turma lui Hristos, să-i transforme din berbeci în năzdrăvani care nu vreau să se lase în oi cuvântătoare și ascultătoare, și tocmai prin lupta aceasta pe care a dus-o cu acești berbeci, cum a fost și el, își ispășea el, nu aș zice își ispășea păcatele sale, ci își curăța el pornirile lui răzvrătite. Așa doar se poate să-ți curățești pornirile tale răzvrătite, făcând cu alții și încercând cu alții ceea ce tu n-ai făcut sau ai greșit, încercând să-i ajuți pe alții în ceea ce tu greșești, să-i înțelegi pe alții care greșesc ca și tine și să porți poverile lor și să te lupți împreună cu ei ca să iasă din această ispită. Asta a făcut Petru. Și tocmai și dăruind astfel va dobândi și a dobândit. Deci Petru astfel dăruind și străduindu-se să domolească el și să stea pe urma turmelor cuvântătorul Hristos și să domolească pornirile năzbutioase ale țapilor și berbecilor care nu vreau să se transforme noi și să facă după capul lor cum făcea Petru, tocmai stăpânindu-i pe aceștia și luptându-se să-i țină în stăpânire și cu multă blândețe, a reușit să se transforme el deplin în oaie pentru Hristos, următoarele lui Hristos. Și tocmai dorind să nu-i piardă, să nu-i lepede pe cei păstoriți, își va lepăda voia aprigă, se va lăsa legat de întâmplări, de locuri, de oameni pe care nu le dorea, nu căuta acolo, nu dorea acolo să ajungă, dar pentru că ținea la oile lui Dumnezeu și pentru că vrea să le apere și să le protejeze, s-a lăsat legat și asta până la moarte și încă moarte pe cruce. Atunci tragem concluzia că dăruind vei dobândi, tocmai unde ești mai slab și ai căzut de mai multe ori, acolo repari prin a ajuta pe alții, a îndrepta pe alții, a sfătui pe alții, a te întări pe tine ajutându-i pe alții în calea aceea. E mult de vorbit aici. Așa a făcut Petru. Răbdarea a doi, răbdarea, purtarea acestor cazuri dificile ale berbecilor, ale țapilor, ce trebuiau să fie transformați în noi, lupta aceasta, sudoarea aceasta este cea care odihnește și îl face pe om să se ierte pentru cele ce le-a făcut și le-a greșit față de Hristos și față de semeni. Deci tocmai răbdarea ta și ostenirea ta cu cei care au greșesc acum cum greșeai tu altădată. Răbdarea ta, îngăduința ta, iubirea ta, înțelegerea ta, lupta ta împreună cu ei, cu acești oameni care au greșit și greșesc exact cum greșeai tu. Aceasta este sudoare, aceasta este osteneala care îți dă odihnă să te ierți pe tine însăți. Ce? Sau trei? Cele ce le-a ratat acelea ce păreau că au fost ratate. Știți că, în general, noi zicem, Doamne, și acum v-am zis, sunt foarte multe lucruri care le-a ratat Petru. A ratat să moară răstignit în Hristos. Nu era momentul, nu cred că ar fi murit atunci răstignit în Hristos. S-a aruncat nebunește înainte, dar când a fost momentul, a dat înapoi. Dar cele ce le-ai ratat, acelea ni se mai dau o dată, cel puțin ca șansă, măcar o dată, după o lungă pregătire, la sfârșitul vieții sau oricum în altă perioadă a vieții. Petru a ratat răstignirea alături de Hristos atunci, la patimile Mântuitorului, dar i s-a dat șansa răstignirii la sfârșit cu o altă pregătire, cu o altă experiență. Acum faptele acopereau cu mult mai mult vorbele. Cred că de aceea s-a și rezumat Petru la puține scrisori și nu a scris o Evanghelie, pentru că a ajuns în fapte să fie mult mai mare decât în vorbe. Pe el vorbele l-au dus la multe necazuri. Acum nu s-a repezit să scrie multe în vorbe și nu în vorbe a făcut el mult, ci în faptă vie față de ceilalți. La Pavel la fel. El nu dorește suferințele, nici Hristos nu dorește suferințele lui Pavel. Adevărata setea lui Pavel era să strige acum până la marginile lumii. Cele ce încerca să se le stingă în fașă, în comunitatea primară din Ierusalim, trebuia să le strige acum de la marginile lumii. Dar în căutarea lui disperată de a-L mărturisi pe Hristos, se va întâlni cu interdicția, cu bătaia, cu închisoarea, cu amenințările, cu mânia, cu bătaia cu pietre, cu bătaia cu joarda, cu bătaia cu toiagul, cu sfărâmarea corabiei, exact ceea ce făcuse el altora în perioada prigoanei, îi prigonise pe creștini, îi bătuse, îi închisese, îi omorâse. Pentru aceste fapte, exact ce a făcut el, a ajuns să-i se facă lui. Pentru aceste fapte el nu se putea ierta pe sine și Hristos îi dă șansa de a se ierta, de a se răscumpăra prin faptul că vin și asupra lui aceleași fapte, aceleași întâmplări pe care el le adusese spre altora. Dar aceasta e o șansă imensă. Altfel sună acum în lumina celor spuse cuvântul lui Hristos: Saule, Saule, ușor îți este să dai cu piciorul în țepușe. Pentru a te reîmpăca cu tine după ce ai făcut asemenea grozăvii. Gândiți-vă, Pavel băgase în temniță, trâse pe străzi, bajocorise, lovise, chinuise, asistase la ucideri, chiar dacă nu, ca poate chiar și ucisese, și făcea eforturi colosale de a distruge Biserica lui Hristos. Pentru a te reîmpăca cu tine însuși și Dumnezeu, trebuie să plătești totul acum pe calea binelui și până la urmă, toate relele pe care le făcuse Saul nu s-ar fi iertat pe sine dacă nu îi se făceau și lui asemenea. În conștiința lui curată, înaltă, pe care dobândește acum, odată cu vederea lui Hristos, cu convertirea, Saul nu s-ar fi iertat numai prin propovăduire, mai ales cum ar fi putut el uita palmele pe care le-a dat, loviturile pe care le-a dat, uciderile, cruzimea pe care a manifestat-o, răutatea pură pe care a avut-o față de mulți creștini. Cum putea să uite el așa ceva? I-a îngăduit Dumnezeu să treacă și el prin ispite asemănătoare. A îngăduit. El putea să le refuze. El putea să fugă din fața acestora, el putea să se dezică, dar nu s-a dezis și a trecut prin ele și și-a spălat cu vârf și îndesat și clătinat conștiința care îl mustra și a spălat-o, ceea ce este înfricoșător, extraordinar. Pentru a te împăca cu tine și Dumnezeu, trebuie să plătești totul pe calea binelui, să faci același lucru pe care l-ai făcut pe calea răului, cel puțin aceleași și tot la aceeași măsură pe calea binelui. Celor ce nu li se dă șansa aceasta de a se reîmpăca cu ei înșiși după ce au făcut rele multe în viață, vai, 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 vai de cei care nu primesc șansa aceasta. Dar de multe ori nu primesc această șansă, pentru că de cele mai multe ori noi oamenii după ce facem răul, dacă cumva ni se scoate în cale această șansă de a recupera, de a fi răsplătiți cu răsplata cu care am plătit noi, am făcut rău altora, să plătim și noi acum, dacă ni se dă această șansă, de multe ori ne revoltăm, ne învârtoșăm, evităm, fugim, ne ascundem, devenim lași, devenim slugă leneșă și vicleană și ne adâncim și mai mult în rău. Și atunci, de multe ori, oamenii mor făcând păcate și greșeli și nu li se mai dă șansa de a recupera prin propria lor râvnă și pe aceea prin trecerea prin încercări, care cumva să acopere conștiința, cel puțin la fel de multe lucruri să pătimim acum pe calea binelui câte am făcut și am dus la pătimirea altora pe calea răului. Nu ni se dă această șansă pentru că, sau nu avem această șansă, sau nu li se dă unor oameni această șansă pentru că mai mult rău ar face omul și mai mult s-ar repăda de Hristos și mai mult s-ar revolta. Și sunt foarte, foarte multe situații pe care ni le dă Dumnezeu, dar pe care noi le evităm sau le pur și simplu le ratăm sau cu lașitate le evităm, le trecem pe lângă. Și așa că nu ne vom plăti niciodată aceste spălări ale conștiinței și rămân pe dincolo ceea ce este înfricoșător, rămân în viața de dincolo. Conștiința se va întâlni cu ea însăși dincolo, fără să fie ștearsă, mincinoasă, jmechere, prefăcută, neștearsă, necurățită, amestecată cu zoaia mizeriei, cu tine însuți. Vei trebui să rămâi cu tine însuți într-o haină care putea a putrefacție, cu niște jivine care s-au legat de tine, patimile și cu care va trebui să conlocuiești. Asta este iadul. Trecerea din viața asta, așa ne pregătiți, fugiți ca Iona, care nu vrem să recuperăm, să reparăm ceea ce ne-a dat Dumnezeu, ceea ce am greșit oarecând și acum să fentând destinul prin lașități, prin începeri din nou, prin fuga dintr-un loc într-altul, fetând pe Dumnezeu, trecerea din lumea aceasta într-o asemenea stare de fentare și fugire și jmecherire, de fapt ne jmecherim pe noi înșine și ne mințim pe noi înșine, acesta este iadul, ești absolut neîmpăcat cu tine însuți, te trezești cu tine însuți neîmpăcat, nu te poți suporta pe tine însuți, a rămâne o veșnicie cu tine însuți înseamnă iadul. Aici se cuprinde cuvântul slugă, leneșă și vicleană. Acești oameni au nevoie absolută de rugăciunile urmașilor lor, de rugăciunile bisericii. De multe ori, necazurile, bolile, suferințele vieții îngăduite de Dumnezeu, mai ales pe sfârșit, sunt o șansă imensă că măcar acum să nu comenteze, să nu zică nimic, să le ia ca de la Dumnezeu și să astfel să șteargă păcatele, dar de cele mai multe ori și aceste șanse sunt ratate ori prin sinucidere, ori prin revoltă, învârtoșare, împotrivire. E groaznic. Despre toate acestea merită să vorbim mult mai pe larg, dar nu avem acum timp. Am depășit oricum timpul. O să răspund numai vreo 5 minute la întrebări, pentru că v-am ținut foarte mult. Întrebare. Da, asta e o întrebare personală, nu știu ce să zic. Am trecut pentru a putea merge la Istanbul cu ocazia sărbătorii zborului Temăduri, a trebuit să-mi fac pașaport și mi-am făcut unul pentru 10 ani, singurul care se putea face pe acea perioadă, așa, ulterior cineva mi-a spus că asta înseamnă că am fost însemnat cu semnul fiarei. Nu e adevărat. Niște prostii, hai să ne aruncăm toți cu semnele fiarei în sus și să spunem că știm noi mai bine ce e semnul fiarei și ce nu știu ce. Nici poveste. Ceea ce ne spune Dumnezeu este doar că va fi un semn care ni se va pune pe frunte sau pe mână, cu care vom putea cumpăra sau vinde. Nu este rău în sine semnul, auziți? Nici măcar semnul ăla nu e rău în sine. Ci că el, în funcție dacă l-avem sau nu l-avem, ni se va da șansa să cumpărăm sau să vindem, iar fiara, ca să avem acel semn, adică noi vom vrea să avem acel semn, pentru că va fi singurul prin care cumpărăm, vindem, facem orice, mergem la burse, mergem în străinătate, pentru că fiara care va conduce, Antichristul, care va conduce lumea întreagă, va impune că cel care va vrea să fie însemnat cu acel semn trebuie să se dezică de Hristos. Deci, asta este problema. Nu în sine semnul, că el în sine... Prostia asta că vine și face un semn, ți-l pune într-un pașaport, nu știu, și tu ești vândut, sunt niște prostii de 3 lei. Nu, domnule. Este o lepădare personală de Hristos cu voia ta, de dragul banilor, de dragul muncii, de dragul familiei, de dragul vieții, de dragul pașaportului, de dragul pașaportului, de dragul călătoriilor, de dragul mâncării, de dragul vieții tale pe pământ cum o știi tu. Și pentru că toată lumea va fi stăpânită de acest stăpânitor și care va impune pe frunte și pe mână un semn, care probabil că va fi un chip sau ceva, nu știu ce va fi, și care dacă îl ai sau nu-l ai, tu însuți vei cere, toată lumea va cere să aibă acest semn, pentru că în funcție de el ți se vor da, ți se vor face serviciu social, serviciu medical, serviciu de toate felurile, în funcție de acela vei avea sau nu vei avea, vei primi sau nu vei primi. Numai că pentru că se va vrea o lume perfectă în care să mai fie războaie, să nu mai fie nu știu ce, se va impune că toți cei care au acest semn și prin acest semn, și probabil că există și o putere care se va da acestui semn, toți cei care au acest semn să se dezică de orice credință, dar în principal de credința în Hristos, se dezică de multe, va trebui să dezică, în numele binelui, în numele că se așternă deja, se pregătește venirea acestui fel de a gândi, pentru că se spune că religiile și se tot induce, că religiile, dar mai ales creștinismul, este a adus tot răul în lume, din cauza lui s-au bătut oamenii, se omoară, din cauza lui nu se înțeleg. Tot asta ni se spune. Nu se spune că de fapt a adus civilizația și cultura lumii întregi, adevărul ăsta, și că a schimbat lumea din temelii și că a sfârșit cu societatea sclavagistă și pe aceea cu toate celelalte. Nu, ci ni se spune că el a adus tot răul, toate rările făcute de oameni sub nume, sub egida creștină, sunt văzute răul creștinismului, și asta se tot aduce în vedere, că atunci când îți va impune și îți va zice, domne, pentru că creștinii au adus numai rău în lume și nu știu ce și nu știu ce, trebuie să te dezici de Hristos și așa. Și de dragul banilor, averii, vieții obișnuite, liniștite, așa, o să faci asta. Asta e problema, nu că ți se pune ție o chestie printr-un pașaport, nu știu când sau nu știu ce, și tu habar n-ai și tu ești de zis că semnul ăla te face să fii de zis. Nu e adevărat, domne, înțelegeți? Nu e adevărat. Să terminăm atât cu prostiile astea. Am auzit la un părinte că cei care desfrânează sunt fără identitate. Puteți să-mi explicați acest cuvânt? Nu e adevărat, nu. Niște prostii. Acum, noi preoții spunem multe cuvinte. Spunem că, domnule, într-un fel păcatul, toate păcatele te duc la un fel de lipsă de identitate. Toate virtuțile te aduc, te identifică cumva și îți capăt. De probabil că părintele a vorbit tocmai la predică la săracul Lazar și bogatul nemilostiv, care nu avea nume, chiar dacă era vestit, tot orașul știa, făcea petreceri vestite, era îmbrăcat, avea valoare, avea valoarea mea, bani nenumărați aruncați, fără număr, nu știu ce, și era un nimeni înainte lui Dumnezeu, nu avea nume, înțelegeți? Chiar dacă în fața lumii avea toate numele și știa toți și credea că nu o să mai se sfârșească în vecii vecilor numele lui și familia lui, el era nimeni înainte lui Dumnezeu, iar Lazar, care era un nimeni în fața lumii, era un mare înainte lui Dumnezeu, avea un nume, avea numele Lazar, se știe. Iar la bogat nu se știe, pentru că nu avea un nume. Probabil că la asta se referă bietul părintele, că în mergând pe calea lui Hristos și făcând faptele bune, ai un nume înainte lui Dumnezeu, te identifici, ai o identitate. Pe când, făcând faptele rele, îți pierzi identitatea, în sensul că pierzi numele creștin adevărat, numele după care te cheamă Dumnezeu din veșnicie. Ai un nume al tău din veșnicie, cu care te-a zidit Dumnezeu, pentru care te-a zidit Dumnezeu. Ca un chip lăuntric, personalizat. După acest nume te cheamă Dumnezeu și tu îți pierzi acest nume. La asta se referă, nu în alt înțeles. Deci ori părintele a spus o vorbă așa, nici el nu știa bine ce spune, ori era foarte profund. Părinte, cum să ne relaxăm, odihnim mintea noi cei angrenați preponderent în activități intelectuale? Primul impuls este, care mi este mie, este de a urmări filme de comedie. Da, și asta. Nu fac parte dintre cei care zic, nu, cum să te uiți la filme, mizerabil, păcat. Nu e adevărat, depinde, trebuie să-ți alegi filmele. Foarte mulți oameni mi-au spus, domnule, după ce vin terminat, mai ales cine știe ce servicii, dacă mă uit la o chestie care pur și simplu nu trebuie să gândesc mult, dar să e cumva, dinainte știu că nu-s prostii, nu-s lucruri, un film acolo, mă liniștesc, mă odihnesc, intru în altă lume, văd altă viață, da, foarte bine, domne. E același lucru cu o carte, ce să tot o sucim și o învârtim. Dar și cartea și filmul trebuie să știi bine despre ce e vorba înainte, pentru că altfel, crezând că îți aduci liniștea și pacea, poți să vâri în inima ta tot felul de idei, tot felul de îndoieli, tot felul de gânduri rele, de sfrânare, de... Și atunci v-aș îndemna să vă faceți o asemenea listă de filme, o listă bună de filme de comedie, de filme de odihnitoare, de muzică liniștitoare, deși că asta să o ascultați atunci când vă întoarceți stresați acasă. Și a doua întrebare, de ce nu a vrut profetul Iona să propovădească pocăința ninivitenilor de la bun început, iertare? Pentru că știa că Dumnezeu este și, asta l-a și acuzat pe Dumnezeu, că știa că Dumnezeu are inimă bună și că s-ar putea să îi pară rău și să vadă pocăința ninivitenilor și să-și încalce cuvântul, iar prorocii erau disperați să nu greșească în cuvântul lor, a greși, a spune ceva și pe aceea să nu se adeverească acest cuvânt, era ratarea completă a unui proroc. Asta însemna că s-a sfârșit cu acel proroc, era un proroc mincinos, un proroc care putea să fie râs din neam în neam și din generație în generație. Trebuia să te apuci de agricultură, trebuia să faci altceva. Ori el îl mirosea pe Dumnezeu, că Dumnezeu, fiind bun, s-ar putea la întoarcerea acestora să ierte, ori el nu vrea iertarea lor, și aștepta cu o sârdie să vadă cum aceștia sunt uciși și prorocia lui se adeverește. De aceea, Părinte, dacă ne luptăm cu un păcat, a spus să ne ferim de toate locurile care ne pot aduce în fața acel păcat sau să ne luptăm, să nu ne luptăm față către față, că pierdem. Cum să facem asta dacă de multe ori exact ce s-a discutat acum, cu cât dorim să ne vindecăm? Bine, da. Cu voia ta, tu să te ferești cât poți. Cu voia ta, cu voia ta, cu voia ta. Exact cum, Pavel nu se ducea cu voia sa și zicea, bateți-mă, ucideți-mă, loviți-mă. El are pe alte treabă, el se apucă de propovăduire, înțelegeți? El nu zicea, dom'le, ispita mea este să bat, să rănesc, sunt aprig, lovesc, bat și eu mă duc să mai bat sau să fiu iar pus în situația de a mă certa cu unii care sunt nervoși și după aia să mă apuc și eu să lovesc. Nu era voia lui, el nu mergea pentru asta, el mergea cu alte treburi. Adică nu cauți tu, dar când vine peste tine să o iei ca de la Dumnezeu și să lupți, să biruiești. De ce avea nevoie Hristos de legiuni de îngeri pentru a scăpa de mâinile soldaților romani? Trupul său carnal îi limita oare puterile sale Dumnezeu? Dar când a zis? Cine a zis că avea nevoie? Cine a zis? Ai citit foarte prost și foarte greșit Evanghelile. Foarte prost. Păi cum avea nevoie? Păi îi zice sau poate tu înțelegi așa din cauză că Mântuitorul îi zice Petru sare cu sabia, îi tai urechea la nu știu cine, la Malhus și acesta Mântuitorul îi spune bagă sabia în teacă. Crezi că n-aș putea eu să rog pe tatăl meu să trimite acum 12 legiuni de îngeri aceste cuvinte? Nu pentru că avea nevoie Dumnezeu de... N-avea nevoie, ci am spus atunci la timpul potrivit. Și pentru că se vede că să știți că pe lângă istoria vizibilă pe care o vedem, există o istorie invizibilă pe care noi nu o vedem și habar n-avem. Era o adevărată istoria a îngerilor în jurul lui Hristos, el era împăratul îngerilor și care nu înțelegeau de ce ei nu pot interveni, înțelegeți? Am vorbit despre asta săptămânile trecute și care erau disperați că nu pot interveni. Uitați-vă la icoanele răstignirii Mântuitorului, cum îngerii plâng în jur. Uitați-vă la... Deci, cumva, în tradiția creștină s-a înțeles lucrul acesta că îngerii erau foarte supărați din cauza asta. Foarte supărați. Și Mântuitorul însuși în pildă spune despre această stare a îngerilor de supărare, de mâhnire, că i-ar fi vrut să intervină. Adică ei, ca niște ucenici, ca niște fii, ca niște slujbași al lui Dumnezeu, vreau să intervină. Și cuvântul lui Hristos nu era atât de mult pentru oameni. Era, în primul rând, pentru apostol ca să întărească, pentru că le zice, le vorbește despre Tatăl Său din ceruri, despre oștile îngerești care îi slujesc, adică îi întărea pe apostol să înțeleagă că el este Fiul lui Dumnezeu. Era o mărturie și în fața lui Iuda și în fața tuturor celor 1000 care veniseră să crezi că n-aș putea ruga pe Tatăl meu, adică nu era nevoie să roage nici pe Tatăl Său, dar ei, acei oameni, trebuiau să înțeleagă că ei arestează pe Fiul lui Dumnezeu, pe Tatăl meu, n-aș putea ruga să trimit acum aici 12 legiuni de îngeri, adică îngerii cerești, marele puteri, ar putea veni aici într-o secundă, îngerii care vor coborâ miriade de miriade la a doua venire, că va veni înconjurat Hristos de toți îngerii săi, ar putea veni aici acum. Dar n-o fac, îi zice. Dar cuvântul este și pentru Iuda, și pentru apropiați, și pentru apostol, ca să întărească, ca să înțeleagă că el este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, să nu se zvintească că se lasă bătut, se lasă prins, dar și pentru toți acei oameni 1000, ca să înțeleagă că el arestează pe Fiul lui Dumnezeu, să nu li se pară că unul are care acolo, care nu știu ce, ni s-a părut nouă că o zici ceva. Nu! Este Fiul lui Dumnezeu. Și dar cuvântul mai ales era spus pentru îngeri, pentru îngeri. Există o istorie nevăzută a relațiilor dintre îngeri și Hristos. Ei, cum ziceau unii teologi, s-au întărit desăvârșit și nu mai este cădere pentru ei după înviere. După strigătul lui Mihail, dar mai desăvârșit s-au împlinit și parcă au înțeles și mai mult din lucrarea lui Dumnezeu și din dragostea lui după învierea lui Hristos. A fost și o tulburare a îngerilor atunci. Cum puteau îngerii să stea liniștiți când au văzut ce au văzut ce se întâmplă cu stăpânul lor, nu? Hristos a înviat, Părinte, celor stare să vorbim cu oamenii cât și ce este sănătos să vorbim. Dacă cineva mă întreabă ce fac, îi răspund pentru că am fost întrebat. E mare probabilitate ca celălalt să înceapă să vorbească din plinătatea de sine, să-mi dea sfaturi sau să-mi zică ce bine sau ce e rău fără a menționa că asta e doar ceea ce crede el. Sunt scârbit de atâtea intruziuni nesimțite și îmi vine să mă feresc și eu de riscul de a le mai face. De aceea evit să vorbesc, dar ajung un antisocial. Eu zic să conduci întâlnirile. Exact cum la un dans este un conducător de dans, dacă te vezi mai slab în privința asta și vezi că nu poți să duci toată lălăiala și vorbele și nu știu oamenilor, să fii tu conducătorul dansului de vorbire dintre voi. Și el zice, ce mai faci? Zici, bine. Binișor, mă duc acum nu știu unde. Și el începe să zică, eu m-aș fi dus nu știu unde, să zice, îmi pare rău, n-am timp acum, aș mai vorbi, să te ajute Dumnezeu. Și gata, închei treburile, adică de ce trebuie să nici să lași să intre ca o intruziune nesfârșită, adică acest bun simț prost înțeles, că trebuie, domnule, că omul să apucă să vorbească și vorbește o jumătate de oră și spune tot felul de palavre de ale lui. Tu trebuie să stai să-l asculți că așa este rânduiala. Asta e o prostie. Cine ne-a dat nouă rânduiala asta? Când a început să-i spună lui Hristos, un om din mulțime, învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă averea cu mine, și parcă vedem că avea multe spus omul, că mi-a dat tata, mi-a dat mama, nu știu ce, mântuitorul întrebă și zice, omule, cine m-a pus pe mine judecător între voi? Deci chestiile astea trebuie conduse de la început și clarificate, adică și duse pe calea cea bună, adică el începe să spună, hai că am necazul ăla și tu să-i zici, cu ce te-aș putea ajuta? Că el începe să spună, îl lași un minut de zis și vezi cam despre ce vrea să zică și cu ce te-aș putea eu ajuta? Și el zice, păi, și atunci îl forțez să se rezume la niște chestii, păi m-ai putea ajuta cu, să vorbești mai mult cu mine, n-am timp acum, uite, nu știu când aș putea, peste 5 zile, la ora de, între orele alea și alea, nu o să vrea oricum. Și atunci, păi, nu știu, că să te rogi pentru mine. Perfect. Altceva te-aș putea ajuta cu ceva, să vorbesc cu cineva? Nu. Perfect. Doamne ajută, sănătate. Înțelegeți? Așa se face. Altfel, pierdem vremea stând degeaba și crezând că facem un mare bine. Săruna, pot să țin... Întrebare personală. Și o ultimă întrebare. Legat de judecatele lui Dumnezeu, vedenia Sfântului Ierarh Nifon de Constanțiana despre înfricoșătoarele judecatele înfățișează un Dumnezeu răzbunător. Cum să înțelegem asta în contrast cu ce spuneți legat de faptul că trebuie să o recitesc, dar Dumnezeu s-a arătat în timp oamenilor la măsurile oamenilor. O să vorbim despre mult despre asta. Părinte a spus aseară la discuții că Dumnezeu vrea chiar ne-a zis să ne raportăm la El ca la un tată. Nu înțeleg de ce în slujbile bisericești se folosește expresia de robul lui Dumnezeu la adresa oamenilor și nu de cea de Fiul Dumnezeu. Ne explicați, vă rog. Da, pentru că, în general, noi oamenii ne socotim, adică noi ne socotim foarte păcătoși și ne punem totdeauna în locul fiului ispitor întors acasă, care zis, nu voi ruga pe tatăl meu să mă numească fiu, ci să fiu măcar ca unul dintre robii săi, încergații săi. Și am avut această smerenie în unui oameni, dar se pare că, na, încetul cu încetul ne părăsește această smerenie a fiului ispitor și începem să fim ca fiul rămas acasă, care, păi, dar eu sunt fiul tău și nu mi-ai dat și nu mi-ai făcut și la, 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 păi dacă sunt fiul tău. Și atunci, ca să se ferească de această stare de periculozitate, de a ajunge ca fiul rămas acasă, care începe să impute și să forțeze și să spună că îi se cuvine, ne punem totdeauna ca fiul risipitor, adică suntem tot timpul la o întoarcere de la un dezastru, de la un coșmar pe care l-am făcut în fața lui Dumnezeu și zicem, eu sunt robul lui Dumnezeu, și parcă ne reîntoarcem la această stare de reîntâlnire cu Tatăl de la început întoarcerii fiului risipitor, care este minunată. Bine, Hristos a înviat, ne vedem și ne auzim mâine, dacă ajută Dumnezeu.